สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A History of America in 10 Strikes คือหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานของเออริก ลูมิสที่เล่าเรื่องการนัดหยุดงานสำคัญ10เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาโดยใช้แต่ละบทเป็นกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าแรงงานอเมริกันต่อสู้กับอำนาจนายจ้างรัฐและทุนอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การเรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่เป็นการเสนอกรอบคิดว่าการประท้วงของคนทำงานสะท้อนความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงส่งผลถึงปัจจุบันผู้เขียนเริ่มจากการหยุดงานของสาวโรงงานโลเวลไปจนถึงการเคลื่อนไหว Justice for Janitors ในลอสแอนเจลิสพร้อมแทรกประวัติศาสตร์คนงานผิวดำคนงานอพยพและการต่อสู้เรื่องชั่วโมงงานและสิทธิในที่ทำงานหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางการเมืองร่วมสมัยอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์แรงงานที่เล่าผ่านการนัดหยุดงานสำคัญ10เหตุการณ์องค์สร้างหลักของหนังสือคือการเลือกการนัดหยุดงาน10ครั้งที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์แรงงานสหรัฐแล้วใช้แต่ละเหตุการณ์เป็นหน้าต่างการเปลี่ยนแปลงของสังคมอเมริกันวิธีเล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการต่อสู้ของคนงานไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เชื่อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการขยายตัวของเมืองการเมืองระดับชาติและการเปลี่ยนรูปของทุนนิยมอเมริกันได้อย่างไรแต่ละบทจึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่บอกว่าใครชนะหรือแพ้หากชี้ให้เห็นแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดการลุกฮือและผลที่ตามมาทั้งในระดับกฎหมายวัฒนธรรมและความคิดสาธารณะจุดเด่นของวิธีนี้คือทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานอ่านได้ชัดเจนและมีแกนกลางไม่กระจัดกระจายเป็นเหตุการณ์ย่อยจำนวนมากหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้ใช้ในการเรียนการสอนหรือการอบรมสหภาพเพราะแต่ละตอนสามารถแยกอ่านได้โดยยังรักษาความสมบูรณ์ของข้อโต้แย้งหลักประเด็น2จากสาวโรงงานโลเวลถึงคนงานไร้เสียงการมองแรงงานจากล่างขึ้นบนหนังสือเปิดพื้นที่ให้แรงงานกลุ่มที่มักถูกละเลยในประวัติศาสตร์กระแสหลักโดยเริ่มจากสาวโรงงานโลเวลในคริสต์ทศวรรษ1830และขยายไปถึงการต่อต้านของทาสแอฟริกันอเมริกันซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้งด้านแรงงานและอำนาจวิธีมองแบบนี้สำคัญเพราะทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานไม่ถูกจำกัดอยู่แค่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสหภาพชายผิวขาวแต่ครอบคลุมแรงงานที่ถูกบีบคั้นด้วยระบบบังคับค่าจ้างต่ำและการควบคุมทางสังคมหนังสือจึงชี้ว่าแรงงานในความหมายกว้างคือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ต้องขายกำลังกายกับผู้ที่ควบคุมผลผลิตและเงื่อนไขการทำงานเมื่อผู้อ่านเห็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนผิวดำและคนงานชายขอบร่วมกันจึงเข้าใจว่าการต่อรองเรื่องศักดิ์ศรีและอำนาจในที่ทำงานมีประวัติยาวนานกว่าที่มักสอนกันนี่เป็นจุดแข็งเชิงตีความของหนังสือเพราะมันเปลี่ยนแรงงานจากหัวข้อเศรษฐกิจแคบให้กลายเป็นประเด็นว่าด้วยประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในชีวิตประจำวันประเด็น3การอ่านสหภาพและรัฐในฐานะผู้กำหนดเกมอำนาจของแรงงานอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าการนัดหยุดงานไม่เคยเกิดขึ้นในสุญญากาศแต่ต้องเผชิญการตอบโต้จากทั้งนายจ้างและรัฐตั้งแต่การปราบปรามในยุคแรกๆไปจนถึงการโจมตีสหภาพในศตวรรษที่20เช่นกรณี Air Traffic Controllers หนังสือจึงไม่ได้โรแมนติกกับชัยชนะของแรงงานหากเสนอภาพจริงจังว่าอำนาจทุนสามารถใช้กฎหมายตำรวจสื่อและโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสกัดการรวมตัวของคนงานได้อย่างไรการอ่านเช่นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหลายการเคลื่อนไหวจึงถูกบดขยี้แม้จะมีพลังมวลชนสูงและทำไมบางช่วงเวลาสหภาพแรงงานจึงเติบโตได้เมื่อมีแรงหนุนจากบริบททางการเมืองที่เอื้อกว่าความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิทธิแรงงานกับอำนาจรัฐไม่ใช่คิดว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเรื่องความกล้าหาญของคนงานเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงให้บทเรียนเชิงโครงสร้างว่าการต่อสู้แรงงานต้องอ่านทั้งคู่ต่อสู้ในโรงงานและเครื่องมือที่รัฐใช้กำกับสังคมประเด็น4ชั่วโมงทำงานสงานข้ามชาติและสหภาพยุคใหม่จาก 8-hour day ถึง Justice for Janitors หนังสือไล่ลำดับจากการต่อสู้เพื่อชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงไปจนถึงการจัดตั้งของคนงานบริการในยุคหลังอุตสาหกรรมเช่น Justice for Janitors ที่ลอสแอนเจลิสเส้นทางนี้ทำให้เห็นว่าประเด็นแรงงานไม่ได้หยุดอยู่ที่ค่าจ้างแต่รวมถึงเวลาความปลอดภัยความมั่นคงและการยอมรับศักดิ์ศรีของคนงานด้วยพาไปสู่ยุคของคนงานบริการและคนอพยพมันชี้ว่าแรงงานอเมริกันไม่ได้หายไปพร้อมการย้ายฐานการผลิตแต่เปลี่ยนรูปไปอยู่ในภาคบริการและงานที่มักมองไม่เห็นการรวมตัวของแรงงานกลุ่มนี้จึงสำคัญมาก เพราะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสมัยใหม่และการจัดประเภทคนทำงานแบบใหม่ๆใหม่หนังสือยังทำให้เห็นว่าแนวทางจัดตั้งสหภาพต้องปรับตามบริบทไม่ใช่ใช้สูตรเดิมจากโรงงานยุคเก่าการเน้นคนงานอพยพและคนผิวสีจึงเป็นการอธิบายว่าอนาคตของขบวนการแรงงานอเมริกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวมผู้ถูกกดทับหลายกลุ่มเข้าด้วยกันมากกว่าการพึ่งฐานสมาชิกแบบเดิมเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายจากเรื่องเล่าประวัติศาสตร์สู่บทเรียนทางการเมืองของยุคปัจจุบันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์แรงงานเพื่อพูดกับปัจจุบันโดยตรงไม่ได้เล่าการนัดหยุดงานเป็นอดีตที่จบไปแล้วแต่ชี้ว่าปัญหาเรื่องอำนาจบรรษัทความเหลื่อมล้ำและการทำให้แรงงานเงียบลงยังคงดำเนินต่อไปหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งประวัติศาสตร์และการวิจารณ์การเมืองร่วมสมัยในเวลาเดียวกันจุดยืนนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุผลที่ต้องกลับไปอ่านชัยชนะและความพ่ายแพ้ของอดีตไม่ใช่เพื่อสักการะวีรกรรมแต่เพื่อหาภาษาและยุทธศาสตร์สำหรับการจัดตั้งในวันนี้ความแตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปอยู่ที่น้ำเสียงที่กระชับชัดเจนและตรงประเด็นพร้อมการเน้นว่าการต่อสู้ของแรงงานเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงเรื่องของสหภาพหรือค่าจ้างเท่านั้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และกรอบคิดสำหรับการถกเถียงเรื่องอำนาจทุนและสิทธิแรงงานในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะนักศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานสมาชิกสหภาพนักเคลื่อนไหวเพราะแต่ละบทเป็นทั้งเรื่องเล่าที่อ่านได้ด้วยตัวเองและข้อวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเกี่ยวกับอำนาจทุนรัฐและการจัดตั้งของคนงานผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อเหตุการณ์ที่คุ้นชื่อเช่น Strike New Deal และ Justice for Janitorsและได้กรอบคิดที่จะเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันอย่างมีเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานหลายเล่มเล่มนี้โดดเด่นตรงน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาการเลือกเหตุการณ์ที่มีน้ำหนักทางสัญลักษณ์สูงและการเน้นว่าการต่อสู้ของแรงงานคือเรื่องของประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงบันทึกของความขัดแย้งในโรงงานเท่านั้นหากคุณต้องการสนับสนุนเอริก ลูมิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่